niraina izy ireo hitory ny fanjakan'ny lanitra sy hanasitrana ny marary. Evanjely masany soratany Mastey Lioka. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy namory ny apôstoly rombin'ny folahy ka nanome azy hery sy fahefana handroaka'ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina, ary naniraka azy hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary. De hoy izy taminy, aza mitondra na inona inona any amin'izay alianareo any, na tehina na kitapo na mofo na vola, ary aza mitondra akanjo roa, ary naizanaiza trano hidiranareo dia itoero mandra-piaranareo amin'izany tanàna izany, ary raha misy mandatsy andrainareo dia miala amin'izany tanàna izany. Ka nanivovoka amin'ny tongotrareo aza dia aintsano fiampangana azy ireo. Dia nandeha nitety vohitra ny mpianatra ka nitory ny evanjely sy nanasitrana atraizatraiza. Izany ary ny teny Tompo derany honao ry Kristy. Ny hitory ny fanjakan'Andriamanitra no namoronany Jesosy Kristy ny fiangonana. Mitarika ireo toriana hahazo ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izay lenavy, ary indrindra ny fiainana mandrakizay moa no tanjon'izany asa-pitoriana izany. Arahany fanasitranan'ireo marary sy ady atao amin'ny herin'ny demona nefa io asa-pitoriana io, izany hoe manampy ny olona ho sitrana tanteraka amin'ny aretina ara-batana sy ara-panahy. Mila fahavononana avy amintsika no fidiny ara-miasa amina nefa ny fanatanterahana an'izany asa-pitoriana ny vaovao mahafaly izany. Fahavononana amin'ny fiainana ny fahantrana. Endrika ny ahoana ny fahafiainana an'izany fahantrana izany ny fiheverina fa tsy mahasakana ny fitoriana vaovao mahafaly velively ny tsy fisiany tehina, tsy fisiany kitapo, tsy fisiany mofo, vola, na koa ny hamaroany akanjo soa isolosoloana. Afaka toriana mandrakariva ny evanjely na dia tsisy an'ireo voalaza ireo aza. Endrika anehoana ny fahantrana ny fahavononana ny hihinana ny sakafo izay rosondireo olona ivantanana, ary miaina ny fahantrana ny mpitory rehefa vonona ny andray miaiky ny tsy fandraisan'ireo olona izay toriana, izany hoe miaiky ny tsy fahombiazana teo amin'ny asa-pitoriana, ary tsy morakivy fa vonona ny tory hatrany hatrany.